må I gerne rejse jer op og lytte til dagens evangelietekst, som evangelisten Johannes skriver. Derefter tog Jesus over til den anden side af Galileas sø, Tiberias sø. En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Filip, "Hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise?" Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Filip svarede ham, "Brød for 200 denarer slår ikke til, så de kan få bare en lille smule hver." En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham, "Der er en lille dreng her, og han har 5 bygbrød og 2 fisk, men hvad er det til så mange?" Jesus sagde, "Få folk til at sætte sig." Der var meget græs på stedet, og mændene satte sig, de var omkring 5.000. Så tog Jesus brødene, takkede og delte det ud til dem, der sad der. På samme måde også af fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple, "Saml de stykker sammen, som er til overs, så intet går til spilde." Så samlede de dem sammen og fyldte 12 kurve med de stykker af de 5 bygbrød, som var til overs efter dem, der havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de, "Han er sandelig profeten, som skal komme til verden." Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, og han trak sig tilbage til bjerget. Helt alene. Amen. I den måde, som Johannes sådan generelt beskriver Jesu virke på, så er der især et ord, som er vigtigt. Det er ordet tegn. Vi får netop at vide i teksten her, at der var en stor folkeskare, som fulgte Jesus, fordi de så de tegn, han gjorde. Og måske kunne vi tro, at tegn det er noget dårligt. Altså er der ikke noget med, at Jesus er utilfreds med nogen, der søger tegn. Men i Johannes evangeliet, der er tegn faktisk i udgangspunktet noget godt. Man plejer at tælle 7 tegn i Johannes evangeliet. Vinunderet i Kana, hvor Jesus gør vand til vin og viser, hvordan det nye han bringer, det fuldender det gamle. Og for det andet, helbredelsen af en embedsmands søn i Kapernaum. Og for det tredje, helbredelsen af den lamme. Begge 2 eksempler på, at Jesus genopretter skaberværket, altså genopretter noget, der er gået i stykker. Så er der dagens tekst, det er det 4. tegn, hvor Jesus som den nye Moses skaffer mad til mange. Så er der for det 5. vandringen på søen, hvor Jesus viser sin magt over naturkræfterne. For det 6. er der helbredelsen af den blinde, hvor Jesus igen genopretter noget, der er gået i stykker. Og så for det 7. opvækkelsen af Lazarus, hvor Jesus viser sin magt over døden. De her tegn åbenbarer Guds herlighed. Fordi Jesus åbenbarer Guds herlighed. Tegnene åbenbarer, at Jesus bringer Guds nyskabelse nær. Og at det evige liv i Jesus allerede er begyndt. Tegnene skaber tro på Jesus og tillid til ham. I dagens tekst kan vi for eksempel lægge mærke til, at da Jesus har udført det her bespisningsunder, så siger folkeskaren, at han sandelig er profeten, der skal komme til verden. Og vi som læser teksten på afstand og læser den for, ja det er ikke nødvendigvis første gang, vi læser den, vi ved, at de har ret. Jesus er profeten, der skal komme til verden. Men samtidig, så er de også på vej i deres tro. De vil nemlig gøre Jesus til deres konge. Og det er endnu ikke den tid. De vil på en eller anden måde fastholde Jesus i det under, han lige har udført. De vil putte ham ind i et bur, sådan at de måske altid lige har et mirakel i baghånden. Men det tillader Jesus ikke. For det er ikke den måde, Jesus er konge på. Meningen med bespisningsundet var ikke, at de skulle se Jesus som sådan en eller anden form for kong Midas, der gør alt, hvad han rører ved til guld, eller i det her tilfælde brød, eller mad i rigelige mængder. Vi kan ikke fastholde Jesus i underet. Hvis vi gør det, altså hvis det vigtigste, eller måske det eneste, vi har at sige om Jesus, det er, at han gør under, så får vi en skæv kristendom. Så tror jeg faktisk, vi får en farlig kristendom. For så får vi en kristendom, hvor vi på en eller anden måde skal gå fra sejr til sejr. Og hvor der ikke er plads til nederlag, eller fejltrin, eller modsætning. Og hvor der ikke er plads til, at Jesus for eksempel trækker sig tilbage og ikke kan findes. Så får vi en kristendom, hvor der dybest set ikke er plads til almindelige mennesker. Hvor rigdom står over relationer. Og hvor ære står over ærlighed. Og hvor magt står over menneskelighed. Så vi kan ikke fastholde Jesus i underet. Og det under, som Jesus gør, da han laver mad til mange, det har på en eller anden måde også en inderside. Altså, det handler ikke kun om det mad, han laver. Altså, lad I mærke til Johannes' lille notits om, at påsken var nær. Jeg tror, det er sådan en form for tolkningsnøgle til hele episoden. For i modsætning til Matthæus og Markus og Lukas, så fortæller Johannes os ikke, hvordan Jesus indstifter nadvåren, da han kommer til Jerusalem, men i stedet så fortæller han den her beretning. Så det, Jesus har gang i her, er faktisk ifølge Johannes en form for nadvermåltid. Det bliver endnu mere tydeligt i resten af kapitlet, hvor Jesus har en lang diskussion med folkeskaren om brød og om liv, og hvor han siger de berømte ord, jeg er livets brød. Og faktisk går han lidt længere, og så siger han, den der spiser mit kød og drikker mit blod, bliver i mig, og jeg i ham. Så det, Jesus har gang i her, handler om nadvåren. Og hvad er så pointen? Jamen, måske er pointen, at hos Jesus er der altid rigeligt. Der er altid overskud. Måske er pointen, at nadvåren ikke er for de få, men for de mange. Fordi Jesus er for de mange. Nadvåren er i sin essens kirkens kærlighedsfællesskab. Og der er altid plads til flere. Allerede i de tidlige menigheder, der fejrede man nadver, ikke ved at modtage sådan en tynd oblat og en symbolsk sjat vin, men ved faktisk at dele et helt måltid. Og hvis der var nogen fra menigheden, som var syge, eller hvis der var nogen, man havde kendskab til, der var trængende, så sendte man noget af måltidet ud til dem, for at de også kunne få del i det, selvom de ikke fysisk kunne være til stede. De skulle også være med i fællesskabet. For nadver handler dybest set om gavmildhed. Det er netop det, Paulus han skriver om i epistelteksten, som Gyda læste for os. Paulus er ikke bare ude på at fortælle os, hvordan man sår sin mark. Han fortæller, hvordan man er gavmild. Paulus er sikker på, at Gud altid giver os nok af sin kærlighed og sine velsignelser og sit væsen til, at vi kan dele ud til dem, der har brug for det. Og det vil føre til, at mennesker takker Gud, skriver han. Så vi må ikke holde igen, vi må ikke sidde på vores hænder. For den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt, skriver Paulus. Altså, hvis vi er nærige med det, vi har fået af Gud, og ikke rækker det videre til andre, så går de ganske enkelt glip af en mulighed for at sige tak til Gud. Og det gør vi vel også. Jeg tror, det her er en vigtig selvrefleksion i fastetiden, især her i vores del af verden, hvor vi jo altid har mere end rigeligt. Jeg tror sådan set ikke, der er noget galt med at have meget, men vi kan overveje, om vi så også er tilsvarende gavmilde. Og hvis ikke vi er det, hvad siger det så om vores forståelse af Jesus? Det er indersiden af Jesu bespisningsunder. Det er indersiden af nadvåren. Det handler om gavmildhed. Bespisningsunderet, som vi hører om i dag, er på en eller anden måde en model for den måde, vi skal være i verden på. Jesus viser os noget om gavmildhed, Og det er hans væsen, og derfor skal det også være vores væsen. Udover de 7 tegn i Johannes evangeliet, så er der også 2 andre ord, som er vigtige. Det er herliggørelse og ophøjelse. Det er Johannes' måde at omtale Jesu korsfæstelse og opstandelse på. Og der står ikke noget direkte om det i dagens tekst, men det er faktisk lige inden for horisonten. For nuværende, der hører vi bare, at Jesus trækker sig tilbage, da folkeskaren vil gøre ham til konge. Men senere skal han lade sig krone med torne og ophøje på et kors. Og det er ifølge Jesus selv den største form for kærlighed, når man giver sit liv for sine venner. Så derfor er det en ophøjelse, der sker, da Jesus dør. Og den ophøjelse fortsætter i opstandelsen, hvor Jesu identitet bliver tydelig for hans disciple. Han er Herren, han er Gud selv, sådan som de bekender det, da de møder ham efter opstandelsen. Opstandelsen er i virkeligheden det 8. tegn i Johannes evangeliet. Det er det, som alt det andet peger frem imod. Og netop Jesu ophøjelse, altså Jesu død og opstandelse, viser os hans gavmildhed, ligesom bespisningsunderet gør det. Jesus siger selv i Johannes evangeliet, når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Alle. Jesus rækker ud til alle. Jesus drager alle. For Jesus er nok for alle. Og så er det i grunden ligegyldigt, hvad vi kommer med. Hvad vi gerne vil bidrage med. Hvad vi gerne vil måles på. Det er ligegyldigt, hvad vi bringer til bordet. For i Jesus, der har vi alle sammen mere end nok. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan vi håndterer det, vi er blevet betroet. Det er ikke ligegyldigt, hvordan vi deltager i det fælles måltid. Altså tænk, hvis der var en af de 5.000, der havde taget alt brødet til sig selv. Tænk, hvis der var en, som nægtede at række tallerken med fisk videre til det næste i køen. Tænk, hvis der var nogle mennesker i verden, som var blevet så rige, at de også var blevet ligeglade med, hvordan deres handlinger påvirkede andre mennesker. Eller den verden, vi lever i. Eller tænk, hvis dem, der havde mange ressourcer, var generøse over for dem, der ikke havde så mange ressourcer. Tænk, hvis den kristne kirke blev kendt som det sted, hvor kærligheden altid var stærkere end konflikterne. Og hvor gavmildheden altid var stærkere end grænserne. Måske tænker du, at det er et håbløst projekt. At det er en sådan en tom drøm, jeg har en naiv vision. For vi er jo ikke perfekte, og det er jo sandt, vi er ikke perfekte. Men hvis vi begraver os i den pointe, og hvis vi bruger den til ligesom at udslette os selv fuldstændigt, så glemmer vi jo faktisk Gud. Så begynder det faktisk lige pludselig at handle om os, og hvad vi kan bringe til bordet. Så bliver vi lige pludselig altings målestok, hvor det i virkeligheden burde være Gud, det handlede om. Så bliver det pludselig afgørende, hvad vi bringer, så er Jesus pludselig ikke nok. Men læg mærke til Paulus' ord. Gud magter at give jer al nåde i rigt mål. Gud magter at give jer al nåde i rigt mål. Så i altid, i alle måder, har nok af alt, og endda overskud til at gøre godt. Gud giver os noget, og vi rækker det videre. Så simpelt er det faktisk. Og derfor siger vi, lovet være faderen, som har skabt verden og os i den. Lovet være sønnen, som har befriet skaberværket og os med det. Lovet være Helligånden, som giver liv til alt og alle, og det i overflod. Amen.